Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանն արտահերթ նիստ է հրավիրել օրակարգում արտաքին պարտքի մասին օրենքն է։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցային խնդիրներ է տեսնում։ Սասնածռերը չեն ընդունում մեղադրական եզրակացությունը, միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում համածարայակցի կողմից արձակված կրակոցից մահացել է զինծառայող 21-ամյա Նարեկ Ադիբեկյանը։ Նրան սպանելու կասկածանքով պարտադիր ժամկետային զինծառայող է ձերբակալվել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մոտ ապագայում հնարավոր է նորից հանդիպեն։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպումը հնարավոր է կայանա գալիք տարվա սկզբին հունվարի ընթացքում։ Նա ասել է, որ նման միտումը Ռուսաստանը բացարձակապես պաշտպանում է։ Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը հիշեցնեմ, ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում հանդիպել էին դեկտեմբերի 6-ին։ Երեք երեկոյան Կիևի դատարանը ազատ արձակեց Միխայել Սաակաշվիլին։ Մեղադրող կողմը պահանջում էր նրան 2 ամսով տնային կալանքի ենթարկել։ Նա ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 8-ի երեկոյան։ Երեք երեկոյան լրանում էր դատարանի կողմից նրա խափանման միջոցը որոշելու հարցի ժամկետը։ Հազարավոր աջակիցներ ողջ ունեցին ազատ արձակված Սահակաշվիլին։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը հայտնում է, որ ծայրահեղականների բջիջը չեզոքացրել, որի անդամները պլանավորում էին հարձակումներ գործել ամանորին և 2018-ի նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավի ժամանակ։ Դաշնային Անվտանգության Ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը ազգային հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի այսօրվա նիստում ասել է, որ կասկածյալները կենտրոնական Ասիայից են։ Բորտնիկովի ասելով, նրանք պլանավորել էին ինքնասպան հարձակումներ և ահաբեկչական այլ գործողություններ իրականացնել։ Ձերբակալվածների քանակը նա չի հայտնել։ Ավստրիայում գազի մատակարարման երկրի խոշոր ձեռնարկությունում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, կան վիրավորներ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրվել է արտահերթ նիստ, օրակարգի գլխավոր հարցերից է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Այժմ հայաստանցիների ուսերին մոտ 6.5 միլիարդ դոլարի պարտք է, անգամ պաշտոնական կանխատեսումներով հաջորդ տարի այն կհասնի 7 միլիարդի։ Եվ գործադիրն առաջարկում է վերացնել օրենսդրական արգելքը, որը գոնե սահմանափակում էր հետագայում վերցվելիք փողի չափը։ Հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գործադիրը դարձյալ փոփոխություններ է նախաձեռնել պետական պարտքի մասին օրենքում և փաստացի առաջարկում է հանել այն խիստ սահմանափակումը, որի համաձայն արգելվում է նոր վարկեր վերցնել, եթե դրանց արդյունքում կառավարության պարտքը կգերազանցի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Ներկայումս գործող օրենքը խիստ սահմանափակում ունի. կառավարության պարտքը չպետք է գերազանցի նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը, իսկ բոլոր այն գործարքները, որոնց հետևանքով կառավարության պարտքը կանցնի այդ շեմից, պետք է առ ոչինչ համարվեն։ Նոր օրինագծով կառավարությունը մասնավորապես առաջարկում է այդ վերջին կետը օրենքից ընդհանրապես հանել և հնարավորություն տալ նաև համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը գերազանցող նոր պարտքեր վերցնել։ Օրինագծով, սակայն, սահմանվում են նաև նոր կանոններ, այն գործողությունները, որ կառավարությունը պետք է կատարի շեմը հատելիս։ Կառավարությունը պետք է ներկայացնի պարտքը ՆԱ հարաբերակցությունը իջեցնելու գործողությունների հստակ ծրագիր, վերցված վարկերն էլ ծախսի միայն այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Այսօր խորհրդարանի արտահերթ նիստում ելքդաշնքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հարցրեց օրինագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանին, արդյոք կառավարությունը նոր պարտքեր վերցնելու օրենսդրական հիմք է նախապատրաստում։
Արդյոք այն անհրաժեշտ է ընդունել նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր պարտքեր վերցնի և հետագայում նոր պարտքեր վերցնելու պարագայում մեր օրենսդրությունը համապատասխանի ըստ էության այդ նոր պարտքեր վերցնելու հնարավորությանը։
Այս ամբողջ փաթեթի իմաստը ոչ թե այս կետ կամանկեր նոր պարտքեր վերցնելու հնարավորությունը ընձեռնելն է, այլ կանոն սահմանելն է։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն մենք պետք է իրականացնենք։
Դուք նոր գործիք հակազմ եք սահմանում ըստ էության այդ կանոնները, որ ասում եք, որը հնարավորություն կտա ձեզ վարկ վերցնել, նոր վարկեր վերցնելու, որովհետև եթե գործիքակազմը չլինի, նոր վարկեր չեն տալու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հիմա արդեն 6 միլիարդ դոլարի չափ մոտավորապես վարկ ունենք եւ նաեւ նոր մենք տրամաբանություն ու կանոն ենք սահմանում։ Արդյոք սա էլ չի պրոբլեմ է։ Եվ արդյոք սա չի արվում, որ էլի փող վերցնենք։ Հիմա կարելի ազնվությամբ ասել, փող վերցնելու ենք, պարտ վերցնելու ենք 18 թվականին, թե ոչ։
Պարոն Մարուկյան, ես ասեմ, որ ես չեմ ասում, որ մենք նախկինում որ վարկերը վերցրել ենք եւ դա անարդյունավետ է եղել։ Այդպիսի բան չէ, ես դրան արդեն կամ անտրամաբանական եմ եղել։ Խոսքը վարկեր վերցնելու կամ չվերցնելու մասին չէ, ցելի պարոն Մարուկյան, ես նորից եմ ասում, խոսքը վերաբերում է հարկաբյուջետային քաղաքականության մակրո միջավայրում բնույթին։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպես պետք է մեր վարկագիծը մենք կառուցենք։
Տնտեսական թեման շարունակելով ազատության հարցազրույցը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ։ Հայաստանում գերիշվող տնտեսվարողների չարաշահումները, մրցակցային խնդիրները շարունակում են արդիական մնալ, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Բառացիորեն օրեր առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից պնդում էր, թե ով ինչ ուզի կարող է ներկրել, մենաշնորներ չկան։ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուկայում բոլորի համար հավասար հնարավորություններ ստեղծելու իշխանությունների տարիներ ի վեր հնչող խոստումներից հետո էլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության ներկայացուցիչը փաստում է, Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցությունը սահմանափակ է, իշխանությունները դեռ շատ գործ ունեն անելու։ Ազատության այդ զրույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովան ընդգծեց, շուկայում գերիշխող ուժերին չպետք է թույլ տրվի չարաշահել իրենց ուժը։
The competition on the domestic market is indeed limited.
Մեր գնահատականն է, որ հայաստանյան շուկայում մրցակցությունն իրոք սահմանափակ է եւ բարելավման շատ տեղ կա։ Այս հարցը մենք բարձրացրել ենք ու քննարկել ենք հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մեր կարծիքով այն չի նպաստում տնտեսական աճին եւ այս խնդիրը պետք է լուծում ստանա երկու ուղությամբ։ Մի կողմից անշուշտ գերիշխող ուժերին չպետք է թույլ տրվի չարաշահել իրենց ուժը, մյուս կողմից կարեւոր է նպաստել գործարար միջավայրի բարելավմանը, որպեսզի նոր ընկերություններ մուտք գործեն շուկա եւ աճեն ու այս ճանապարհը կսահմանափակի գերիշխող ուժերին։ Իսկ ինչ են պատասխանում Հայաստանի իշխանությունները, երբ ազատ մրցակցության հարցը բարձրացնում եք նրանց առջև, դիմեցին Ուստյուգովային։
Well, don't say you can see the government program. Yeah, this is the official document that
Իշխանությունների պատասխանը կարող եք տեսնել Հայաստանի կառավարության ծրագրում, սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որն արտացոլում է պաշտոնական տեսակետ, եւ այդ փաստաթղթում կարող ենք տեսնել, որ իշխանությունները ծրագրում են հստակեցնել իրավական ձևակերպումները, թե ինչ է ասել գերիշխող դիրքի չարաշահում։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը ծրագրում է միջոցներ ձեռնարկել բարելավելու գործարար միջավայրը, հստակեցնել խաղի կանոնները, աջակցել շուկա մուտք գործող ընկերություններին։ Ըստ Ուստյուգովայի հատկապես կարևոր է, որ ազատ մրցակցությունը խթանող կառավարության ծրագրերը կյանքի կոչվեն։
In the reality these are the authorities who are working.
Իրականում աշխատում են իշխանությունները, փաստաթղթերում առկա են ծրագրեր, որոնք կարող են լինել շատ հստակ, թափանցիկ, կոնկրետ, սակայն հարցը այդ ծրագրի իրականացումն է։
But the question is implementation.
Ճիշտ 4 տարի առաջ 2013-ի նոյեմբերին հայաստանյան տնտեսությունը մարկա մոնոպոլիաների մասին բարձրաձայնեց միջազգային հեղինակավոր մեկ այլ կազմակերպություն՝ Համաշխարհային բանկը, որի զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։
Շարունակվում է սասնածրերի դատավարությունը։ Նախորդ նիստին զինված խմբի անդամները լքեցին դահլիճը, հայտարարելով, թե դատախազների ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը հեքիաթ է, ոչինչ նշված չէ իրենց գործողության դրդապատճառների մասին, իսկ ապստամբություն եզրույթը մեղադրողն ընդհանրապես չի օգտագործում։ Այդուհանդերձ դատախազները դատարկ դահլիճում ընթերցում էին կազմած մեղադրանքները և այսօր արդեն պիտի ծրերն ասեն, ընդունում են այն թե ոչ, դատավարության հաջորդ փուլին անցնելու համար։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Սասնածռեր զինված խմբի անդամներն այսօր դատարանում հայտարարեցին, չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը և դատարանից պահանջում են իրենց դատել չափից դուրս հայրենասեր լինելու համար։ Արամ Մանուկյանի և մյուսների գործով նիստին դատարանն այսօր ամբաստանյալներից փորձում էր ճշտել նրանց կարծիքը մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ հատվածի մասին, որը հրապարակվել էր նախորդ նիստի ընթացքում։ Ամբաստանյալներ Արամ Մանուկյանը, Հովանես Հարությունյանը, Թաթուլ Թամրազյանն ի պատասխան դատավոր Արտուր Օհանյանի հարցին ասացին. Կատարել են ապստամբ դա համարելով իրենց պարտքը։ Արամ Հակոբյանն էլ նշեց, այս մեղադրանքներով իրենց վերնագրում են հանցագործի հրեշային կերպարը, որն իրականության հետ կապ չունի։
Մենք գիտենք ինչ ենք ուզել եւ ինչ ենք ուզում։ Մեր հայտարարությունները, քաղաքական հայտարարությունները արկայն բոլոր տեղերում նշված է, կետերը 3 կետ նշված է, ինչ է մեր խնդիրը։ Այդ հանցագործ կոչված հրեշային կերպարը ցածրելու
Հակոբյանն ասաց, քրեական դատավարության օրենսգրքում նոր կետ ավելացրեք և մեզ դատեք հայրենասեր լինելու համար, սահմանելով նաև աստիճաններ։ Հակառակ դեպքում մեղադրանքը կեղծ է, հավելեց ամբաստանյալը։
Մենք առաջի կատեգորիա, երկրորդ կատեգորիա, երրորդ կատեգորիա, իմանանք թե ինչի մասին դատել, դուք էլ ազատ կերնիք ձեր կաբանք ձեր կերնի շրթայված, այդ շրթանից ազատ կերնիք, հանգիստ կարող եք թեքես կես մեղադրանքները դել է որինչ։
Մեղադրանքի եզրակացության եզրափակիչ հատվածում տեղ գտած նկարագրությունները չընդունեցին նաև Արայիկ Հակոբյանը, Սերգեյ Գյուրեղյանը, Գևորգ Իրիթյանը, Տիգրան Մանուկյանը, վերջինս հայտարարեց, իրենք ազատագրական պայքար են իրականացրել։
Մեղավոր չեք ճանաչում։
Ոչ, ես ազատագրական պայքարի մեջ եմ եղել,
շատ բան։
Ես լավապարի մարդիկ եմ, ինչ արել եմ, ճիշտ եմ արել ու դեռ պայքարը շարունակվելու է։
Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթուղթը ըստ միության անդամ առանցքային երկրներից մեկի Ֆրանսիայի դեսպանի մեծ դուռ է բացում Հայաստանի առջև։ Միայն թե Երևանը պետք է կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ֆինանսական օժանդակությունից, տնտեսական առավելությունների զատ համաձայնագիրը նաև բարեփոխումների պարտավորություն է նախատեսում կոռուպցիայի դեմ պայքար արդարադատության վերականգնում։ Ֆրանսիացի դիվանագետը լավատես է, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանի տնտեսությունային կարկանդակն է, որը ոչ թե բոլորն ուզում են կիսեր, այլ մեծացնել, կարծում է Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ժոնաթան Լկոտը, անդրադառնալով հարցին, արդյոք Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը վերջերս Եվրամիության հետ համաձայնագիր ստորագրելուց հետո կարողանա իրականություն դարձնել ստանձնած պարտականությունները և չի ընկնի ռուսական ազդեցության տակ։
Ռուսաստանը ներկա է Հայաստանի ընդհանուր համայնապատկերում, դա ակնհայտ է, բոլորը գիտեն, բայց մենք էլ և ոչ միայն մենք, նաև եվրոպական այլ երկրներ նույնպես ուզում ենք մեր բաժին մասնակցությունը տեսնել Հայաստանի տնտեսական այս համատեքստում։
Առաջին իր ասուրիս ընթացքում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծեց, որ նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագիրը պատմական իրադարձություն է, ակնարկելով, թե ինչ դժվարին ճանապարհով է հասել Հայաստանը այս փաստաթղթին։ Դեսպանը ընդգծեց, որ համաձայնագիրը իր ձևի մեջ եզակի է, որովհետև այս պահի դրությամբ միակ փաստաթուղթն է, որ ստորագրվել է ԵՏՄ անդամ պետության հետ։
Այս համաձայնագրի ամբողջ աղը, ամբողջ հետաքրքրությունն այն է, որ Հայաստանը լինելով ԵՏՄ անդամ, կարող է նաև առանձնաշնորհյալ հատուկ հարաբերություններ ունենալ ԵՄ-ի հետ։ Ես կարծում եմ, որ այս փաստաթղթի շնորհիվ Հայաստանը կարող է շատ կարևոր օղակ դառնալ տարածաշրջանում։ Սա ես հասկացել եմ հատկապես Հայաստանում արդեն հաստատված ֆրանսիական տնտեսվարողների հետ հանդիպումից հետո։ Նրանց գործն ավելի կհեշտանա, որովհետև իր ձեռնարկած բարեփոխումներով Հայաստանն անհամեմատ ավելի շատ է մոտենում եվրոպական նորմերին, բայց այնինչ հետաքրքրում է նաև այստեղ հաստատված ֆրանսիական ընկերություններին ԵՏՄ շուկայի հասանելիությունն է, և եթե Հայաստանը կարողանա հանդես գալ գործարար աշխարհի համար ապահով միջավայրի իմիջով, Հայաստանը բնականաբար կամուրջի դեր կստանձնի։ Մեր պատկերացմամբ երկու համակարգերին անդամակցումը ուժեղացնում է Հայաստանին։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, նորանշանակ դեսպանը ընդգծեց. Ֆրանսիայի ղեկավարությունը ամենաբարձր մակարդակով հետևում է այս հակամարտությանը, և որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր լիակատար հանձնարարու է ստանձնած պարտականություններին։
Միջազգային թեմաներից 3 ուշ երեկոյան Թուրքիա ժամանած Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հետ Իսրայելում ստեղծված իրավիճակն է քննարկել։ Այստեղ Անկարան և Մոսկվան համակարծիք են, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը վտանգավոր է։ Պուտին Էրդողան բանակցություններում չի շրջանցվել նաև Թուրքիային ռուսական գերժամանակակից զենիթահրթիռային համակարգ վաճառելու հարցը, առաջին անգամ է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր ձեռք է բերում այս համալիրը, Գևոր Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային նորագույն S-400 տիպի հակահրթիռային համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքը ավարտին կհասցվի արդեն առաջիկա օրերին։ Այդ մասին 3-3-օրյան Անկարայում ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թույլ տվեք ինձ հատուկ ընդգծել, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը մեր պաշտոնյաները կավարտեն արդեն այս շաբաթ կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում և անչափ շնորհակալ եմ, դիմելով Ռուսաստանի նախագահին ասում էր Էրդողանը։ Դատելով Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարություններից, Մոսկվան և Անկարան այժմ զբաղված են S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ առկա վերջին տեխնիկական խոչընդոտների հաղթահարմամբ։ Դրանց հիմնական մասն ըստ մոսկովյան մամուլի վերաբերում էր գործարքի ֆինանսական կողմին։ Դեռ բանակցությունների նախնական փուլում Անկարան հասկացրել ռուսական կողմին, որ թեև S-400 ներգնելու ցանկությունը մեծ է, այնուհանդերձ թուրքական կողմը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի։ Հակահրթիռային համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող Ռոստեխ ընկերությունը հրաժարվում էր գնի հարցում զիջումների գնալ, փոխարեն Անկարային առաջարկելով Ռուսաստանից միջպետական վարկ վերցնել։ Մայիս ամսին դեռ մոսկովյան RBK հեռուստաընկերությունը պնդում էր, որ թուրքական կողմն անում է հնարավորը վարկ վերցնելու տարբերակից խուսափելու և Ռուսաստանից ավելորդ ֆինանսական կախվածության մեջ չհայտնել նվելու համար։ Ռուսաստանի ղեկավարի 3-վա հայտարություններից, սակայն, պարզ դարձավ, որ թուրքական իշխանություններն ի վերջո ստիպված են եղել համաձայնել ռուսական վարկի տարբերակին։
Ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитные соглашения։
Այսօրվա աշխատանքի ընթացքում մենք վերջնականապես համաձայնեցրինք վարկային պայմանագիրը, որը հուսով եմ կստորագրվի առաջիկա օրերին, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի խոսքով էլ վարկի տրամադրման բոլոր պայմանները համաձայնեցված են և պայմանագիրը կնքվի ամենամոտ ապագայում։ Հավելեմ նաև, որ Ռոստեխ ընկերության ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովի խոսքով Թուրքիային S-400 համակարգերի վաճառքի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը հասնում է 2 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Սերգ Սարգսյանի շաբաթօրյա ելույթին, առավոտի մեկնաբանը գրում է. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների և տարածքային կառավարման հարցերի նվիրված կոնֆերանսում Սերգ Սարգսյանը, խոսքն ուղղելով այդ ուղակի ներկայացուցիչներին, ըստ էության փաստում է, որ նրանցից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության փողերը տանում իրենց տուն։ Ամոթ է, ասում է Սերգ Սարգսյանը, անշուշտ ամոթ է, բայց ոչ միայն, քանի որ խոսքը, ինչպես ընդունված է ասել, քրեական հանցագործության հատկանիշների մասին է։ Հետևաբար սա ոչ միայն ամոթ է, այլև քրորի շատ կոնկրետ հոդված, եթե գործին տրվի համապատասխան ընթացք, սակայն դժվար չէ պատկերացնել, որ երևույթնային աստիճանի է տարածված, որ եթե սկսի գործել ֆորմալ օրենքը, ապա երկրի մի կեսը պետք է հայտնվի բանտերում, իսկ մյուս կեսը դառնա նրանց համար բանտապահ։ Դժվար չէ նաև հետևություն անել, որ մինչ այժմ նրանք, ում դեմ գործել է ֆորմալ օրենքը, առիթ են տվել կամ իրենց լեկտի պահվածքով, կամ որպիսի վիճակագրություն համալրեն, կամ էլ գործել է Մուսոլինիի կանոնը։ Ընկերներն ամեն ինչ թշնամիներին օրենք, այն է սելեկտիվ արդարադատություն։ Սակայն դատելով Սերգ Սարգսյանի ելույթների բովանդակությունից, հարցը ոչ միայն չի լուծվում, այլև ըստ էության որակվել է որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք, գրում է Առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Նույն ելույթին է անդրադառնում ժողովուրդ թերթը, որում կարդում ենք. Շաբաթօրը Սերգ Սարգսյանն իր ելույթում խոստացել է, որ 2040 թվականին մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը կկազմի 10,000 դոլար, այլ կերպ ասած Հայաստանի ամեն մի բնակիչ 2040 թվականին տարեկան կվաստակի միջինը 10,000 դոլար։ Իրականում Սարգսյանի խոստումը ավելի շուտ կարող է իրագործվել, բայց մեկ շնչին բաժին հասնող պարտքի մասով, եթե հավատանք ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներին, ըստ որոնց Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2,979,600 հոգի է, ապա ստացվում է, որ Հայաստանի ամեն մի բնակիչ արդեն իսկ պարտք է 2150 դոլար, ինքն էլ այդ մասին տեղյակ չլինելով, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ առավել ծավալուն թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։